tsika iray tanterahana mpanakanto miangala ny tonokalo, miangala ny soratra ao anatin'izay ihany koa. Entsika karakaraina izy Valo Mianadà izay samy andray fitenenana ato anatin'ity tafatafa kely iarahan'ny poeta web samin'izy Valo Mianadà tia anatin'ilay antsahandambanana. Arak'izany lohateny izany, ngamba misy ankolony afaka nazavazava hoe inona ny tena nahatonga anareo safidy an'ilay lohateny lehibe hoe antsahandambanana? Amaliasy tolotra raha miary.
Ny antsahandambanana moa izany nofidiana manokana satria ny tonokalo dia anisany ao anatin'ny kanto moa izany, izany hoe mila lao ny teny voaka amin'ny alalan'ny aingam-panahy moa ilay izy ilazana etaeta afatra ihany koa. Raha teo amin'ny tolo malagasy dia efa nisy ny antsahandambanana moa izany, izany hoe mety ho fananarana, mety hoe fampitana afatra ihany koa andro dimy sy fara, dia ankehitriny izany averina izany izay sotoavina teo aloha izay ampitana amin'ny alalan'ny tonokalo afatra ho an'izay rehetrarehetra miaino, ho an'izay rehetrarehetra mpankafy ihany koa ary izay tonga aty nanitra manatsika. Ary moa izany dia anisan'ny ny feo mandeha ihany koa dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny any izay afatra izay.
Inona izany ny tena songadina hevitra lehibe avotra ato anatin'ity hoe antsahandambanana ity? Aleo mba omentsika tovovavy indray ary ny famalinan'izay fanontaniana izay e. Mba tsola aloha dia avy eo manampy izy mirahavavy izay manampy ato anatin'ity antsahandambanana ity.
Sotra anao. Ny tanjona fanaovana ny antsahandambanana aloha dia famerenana indray ny tontolo ambanivohitra. Nisy fiainana efa fahiny somary adinitsika amin'izao, indrindra tsika eto andrenivohitra tsy mahafantatra akory aza hoe inona le atao hoe lambanana. Dia ho asehana eto aloha izany hoe inona le lambanana.
Misy ihany hoe tsy mahafantatra an'izay lambanana izay araka ny lazai ny namana Batsola teo, fa ity zavatra ity ihany koa dia tsy misy sary, fa aveo dia afaka hoe azavainy le hafandresena avy hoe inona le tena hoe lambanana da tamin'ny taolo taloha tsara ho fantatry ny ankehitriny.
Eo amin'ny sekana mey fitenenana. Ny lambanana izany tamin'ny taolo fahiny dia fiarahan'ny mpianakavy mitafatafa sy midinidinika amina toerana iray, ka tsy nisy ny seza tamin'izany fa samy mipetraka amin'ny tany daholo ny olona rehetra, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Dia ankehitriny dia ho avoitranay amin'ny alalan'ny tsia izany, ka eo ambony tsia no hiaraka hipetrapetraka. Tsy misy tombosiala, tsy misy lehibe sikely, fa ho ampitoviana ny olona rehetra manatsika, na ny mpiantso na ny mpijery amin'ny alalan'ny antsahandambanana izay atao.
Afetra ihany koa isan'ny mandray anjara ato anatin'ity antsahandambanana ity. Ahoana aloha no hoe nampahatonga anareo tafavondrona ao anatin'ity antsahandambanana ity? Mialohany andraisan'ny diary anjara hiantony kalo anankiray ho an'ny mpankafy ny poeta webs, satria hatramin'izay tsy nisy feo tao anatin'ny poeta webs fa androany izy dia avadaay feo hiantsahan'ny diary tonokalo atao anatin'izay a. Fa mialohan'izay aloha amaly an'ilay fanontaniany ary fetra hoe ahoana ny fomba ny vondronanareo tato anatin'ity antsahandambanana ity?
Ya, misaotra nanome ny fitenenana. Nampivondronana anay rehetra ato anatin'ity etsika anankiray nampifondraina ny lohateny hoe antsahandambanana ity a, dia ataoko hoe kisendrasendra ihany anga satria izay ireo dia tanora maromaro samy ao anatina fikambanana maromaro, fikambanana maro samy hafa. Anisan'izany ny sandratra, ny avatsa, ny VKSM ary ny sandra. Dia noho izay fahasamihafan'izay a no nieritreretina hoe maninona isika rehetra raha ho ampivondronana ao anatina sehatra anankiray a dia mba mifankafantatra. Amin'izay koa manko mba tsy hoe mijanona fotsiny amina fikambanana iray ny hetsika, fa mba fikambanana maromaro a no miaraka manao hetsika anankiray. Dia izay no ankizy ireo a tsy hoe nosafidiana fa nanolo-tena hoe misy an'izao hetsika izao karakarainay a, dia iza no vonina, dia ireo no tratrantso.
Mbola miomakomana kely ao anatin'izay fandraisana anjara iantsa tonokalo izay diary a, fa iragasy isany ihany koa ianao hoe ao anatiny mbola tena atanondrana tanteraka. Inona no nahatonga anao ny safidy hoe andray anjara ao anatin'ilay antsahandambanana izay ampisongadinana ny taloha amin'izay hoe resaka lambanana izay?
Misaotra anao nanome fitenenana. Le izy aloha izany tanora ny teny, dia ny tanora mahafantatra hoe inaba ny zavatra tsy mety eto amin'ny zao fiainana izao. Dia raha tanora mananatra tanora dia noho ny tanora, fa raha antitra mananatra tanora dia tsy noho ny tanora. Dia izay izany nahatonga an'ilay izy, sady amin'izay koa mba ho fifaliana ho an'ireo efa antitra Zany ny fahitana hoe tanora mbola voeritreriny kanefa mainao anatin'ny asa soratra. Eh, misaotra tompoko.
Efa vonona dia vonona ity ary. Hitondra tononkalo antsika mpanaraka ny poeta Webs.
Imada sineny. Imada sineny malalana izay. Tsy nifankafoy izy ireo hatr'izay. Neny baiko namonina ndatsa. Mady isan'andro tsy maintsy miasa. Neny amin'izany mitazana fotsiny. Mady efa mila ho tapa-damosina. Tsy misy karamy fa antery vozina. Manampitrotraka ny taingimbozina. Ny zanaky mada mahiso zany. Reraky ny asa tsy manako hoanina. Ineny kanefa tsy manaky zany. Fa rehefa tsy asa afoizo ny tany. Niezaky mada namoro ny zanany mba tsy ho fonga ny reto fananany. Nanjakany ilay reny malala ka tapa-kevitry mada hiala. Tsy nanaiky tsony ny tsindry azo lena ny fanambakana ny afetsifetsena izay efa nazatra ilay reny kely ka indro ny joro izy sady ny teny hoe ampy ny fanampitoana ny aretako, ampy izay vita atreto ny fetrako, ampy ny ratra natao tamin'ny zanako, ampy ny gadra natao tamin'ny tanako, ampy ny fonja sy ny tranomaizina, ampy ny kapoka sy ny famaizana. Fomeo fahafahany reto taranako, omeo atahaolo izay mety fananako, omeo izao dia izao aza miandry terena, indrindra ny sata sy fahaleovantena. Diary.
Efa fandre izay stile izay. Hitata sineny malalako izay dia fola damosiny ery taminay. Inona no nampatonga anao safidy hoe naka an'izay endrika izay tamin'ity tononkalonao ity?
Resahana mazana ny hoe reny malala ilay firenena iray izay a, dia navadiko izany endriky ny tsy enjery moa izy iny dada sineny malalako izay iny. Dia nieritreretiko hoe raha reny malala izay ilay firenena iray izay dia misy kosa imada teo anatrehany a, izay anisan'ny tondra hiry firy nandritra izany. Raha tao bangitokany ity tononkalo ity dia miresaka momba ny fitakina ny fahaleovantena. Mampatsiahany taranaka ankehitriny hoe nisy ne zany fitakina fahaleovantena izany, nisy ne zany mafineretan'ny malagasy fahiny izany teo anatrehan'ilay lazaina fa reny malala.
Kanto dia kanto tokoa ny zavakanto fa misy ihany koa tovavy mandray anjara tao anatin'ity antsandambanana ity. Efa namaly fanontaniana teo ny tovavy roa nandray anjara dia ametsika kosa mandray anjara tononkalo mba henontsika hoe ohatra ny ahoana indray ara ny tovavy rehefa miantsa tononkalo izay a, hitondra tononkalo iray ho antsika ihany koa izy.
Aza matikambo e, dia lazao indray hoe tsy nalahelo anao fony anareo ny saraka. Kanefa misorotra an-tareny ao anaty ao sy ny totanana fararaka tsy voafihinao mihitsy na ininao saroana antsika. Dia lazao koa hoe tsy sombin-dranomaso mba nanorika an-tava raha nydify ilay fity, ilay fity nangasoaso saingy indrisy ty farava. Fa tojo ety sampanana dia sampana mpisarahana. Ny ambany indraindray ilaina e, saingy mety aningotraina ny aina.
Vavy, ao anatin'ny fitiavana tanteraka mihitsy ilay tononkalo teo, inona indray ara nampatonga anao hoe nanoratra niny tononkalo iray iny?
Raha ny marina, tafiditra ao anatin'ny sehatry ny atao tontolo ny tanora izany fitiavana izany dia tsy azo elana, ary tsy azo elana koa amin'ny ankapobeny a izany fisarahana izany, saingy rehefa tratra ny fisarahana izay dia mba mitsy mba matanjatanjaka eny mba miezaka mampitraka eny dia mba miteny amin'ny olona tsy nisy naniny izany. Rehefa jerena ny anaty ihany marary ihany dia mba navaingako an-tsoratra izy sady mamely kely ihany no mampivaingana ny zava-misy.
Ianao no amarana nyty tafatafa ny resantsika teto andambanany. Misy ve ny teny tianao ampitaina amin'ireo mpanaraka ny poeta Webs? Misy ihany koa ve ny afatra tianao asongadina ho an'ireo tanora izay mankafy ny aisoratra sy ho an'ireo izay hankafy ny aisoratra ihany koa?
Afatra tsy mpiany ampon'ny manam-panady ny manatsaina hoe ny fiainana amin'ny ankapobeny dia ilana ny poezia, ilana ny tononkalo satria izay mampirindra sy mampilamina azy. Dia toa dia manentana hoe isika mianakavy samy manana izay talenta izay ao anaty, fa mamoaka azy mety tsosa, mamoaka azy mety tsy sehatra ny eona azy. Izay indrindra no isaorana be dia be ny eo namana izay niara-nisa lahy tamin'ny nanatontosanan'izao antsandambanana izao ahafahana maneho ny hoe tontolon'ny poezia, tontolon'ny tononkalo ao amin'ny fiarahamonina. Amin'ny fanabiazana azy moa sady fanabiazana izy no akana ainga dia hoe iainy ilay rehetra ny tononkalo a, dia niafatra hoe ho antsika izay manan-talenta aza manafo talenta fa marobe ny sehatra azo anehona azy. dia isorana be dia be any teto amin'ny tompon'andraikitra ny fandaharana nanao an'izay fanadihadiana famakafakana izay mankasitraka indrindra tompoko dia samitahiny izay no ny tompoko
mankasitraka indrindra anareo rehetra nandray anjara tao anatin'ny antsandambanana ny tafatafa taminay ao anatin'ny poeta webs izany hoe tafiditra sady misoratena ihany moa izany ny tenety satria ao anatin'ny poeta webs ihany koa ile afandresena izay isan'ny mandray anjara ity anio ity anio 5/4 jolay 6/4 sy 8/5